Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Sunt bucuros să împart cu tine o jumătate de oră de viață din belșug, să împart cu tine o felie grasă de pâine, pâine integrală cu învățătura lui Hristos. Sigur, pâine pentru suflet. Dragul meu, astăzi îți propun să discutăm un subiect sofisticat, complicat, academic, despre etică. Nu te speria. Totul este ilustrat sau totul este derulat pe baza istoriei lui David într-o anumită secvență din viață. De aceea este extraordinară Biblia, pentru că tot timpul aruncă fascicule, spoturi pe anumite probleme ale vieții noastre. Iar istoria lui David, când era prigonit, aduce sau scoate la lumină o temă. Cum reacționezi în momente critice? Mai ales momente critice care te privesc direct pe tine și drepturile tale, printre altele dreptul la teritoriu sau intimitate, dreptul la apartenență, dreptul la identitate, dreptul la viață, dreptul la liberă expresie. Ei, să pornim la drum. Vă să zic că vorbim astăzi despre cum reacționezi și vreau să spun că cei mai mulți oameni, când se află într-o criză, se gândesc imediat cum să scape. Îmi pare rău, am mai amintit, spre rușinea mea, că au fost situații în care, tras pe dreapta de poliție, pentru viteză, sigur, nu pentru altceva, să-mi spună cu cât ați mers, știți cu cât ați rulat, și eu știam, îmi pare rău, de mult, mă lupt să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat odată. Și că nu știu, n-am văzut, știam, mințeam, oare Dumnezeu nu vede? Și să știi că aceste lucruri nu s-au făcut sau n-au pornit intenționat, ci este reacția de apărare, știi? Și în instinctul ăsta de apărare, nu te gândești, stai, e bine sau nu? Și acum discutăm despre etică. Ceea ce ți-am prezentat eu se numește etica utilitaristă sau circumstanțială, în care mă gândesc cum îmi va fi mie bine, dacă vrei, oportunism. Și este atât de lesne, atât de la îndemână, ca noi să acționăm oportunist, fără principii. O să vezi că sunt mai multe modele de etică, bine, am făcut o mică trecere în revistă, sunt foarte multe sisteme care împart etica sau legile moralei, ca să zic așa, după multe criterii din multe unghiuri și nu este un singur sistem, dar sistemul clasic, cel care se studiază nu din perspectiva organizației, a instituției, nici din perspectiva psihologică, ci din perspectiva filozofică a binelui și a răului, sunt în principiu trei, dar o să discutăm despre asta. Deocamdată să vedem situația. Și aș vrea să plec de la 1 Samuel, capitolul 22, aici am ajuns noi, fac o mică recapitulare. David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Apropo, știi ce se întâmplă cu el? Știi pe ce traseu se află? Poate că nu ești chiar în temă, dar el, după ce a fost slujitor credincios, după ce Dumnezeu l-a ajutat să facă minuni pe câmpul de luptă împotriva lui Goliat, el singur a biruit un uriaș adevărat și a schimbat soarta luptei dintr-o certă înfrângere într-o victorie strălucită. După ce a fost slujitorul lui Saul, credincios, după ce a fost trimis în operații de atac suicidale, că de aia l-a trimis Saul să scape de el, că era un rival, era unul care strălucea mai mult decât coroana regală. După aceea, pentru că a văzut că nu poate, a hotărât să-l omoare. Și când a fost cert că n-are altă scăpare în casa lui Saul, atunci a fugit. Iar Saul după el. Iar acum se află în afara ținutului locuit, undeva într-o pustie, într-o peșteră, acolo unde și-a găsit refugiul Adulam. El a plecat singur, dar la un moment dat, citim în versetul 2, că devenind un pol al haiduciei, ai revanșei, a răzbunării, toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau erau nemulțumiți, s-au strâns la el și a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Să știi că numărul ăsta 400 încă nu e final. O să-ți mai adauge 200 încât ei vor ajunge oaste respectabilă. Îți dai seama, în Evul Mediu, dacă eram conte într-o viață anterioară, cum spune așa, cu reîncarnarea, și aveam oaste de 600 de soldați, păi eram de temut în zonă. Puteam să mă lupt cu marchizii, cu ducii, aveam oaste, 600 de oameni. Și spune în capitolul 24, versetul 1, că după ce Saul a avut o problemă, un conflict cu filistenii, au venit oameni și i-au spus, iată că David este în pustia Engedi. Aici am ajuns noi în relatarea, în narațiunea trecută. Și unde este pustia Engedi, ți-amintește, este un loc mediteranean minunat de frumos, care sunt și spații verzi, zvoare, sunt și căprioare, antilope, deci o zonă minunată chiar lângă Marea Moartă, jos, în depresiune. Și când a aflat Saul, a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să-l caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. Saul a ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum. Și acolo era o peșteră, alta decât Adulam, în care a intrat să doarmă. Și David și oamenii lui, ce întâmplare, ce providență, erau în fundul peșterii. Uite cum arată o peșteră tip pâlnie inversă. Adică există un orificiu pe unde intră aerul și eventuala lumină, iar oamenii se pot aduna în această cavitate în munte. E o grotă cu orificiul mic. Ei bine, îți dai seama, în fundul peșterii nu ajungea lumina. Cei care au în fund vedeau ce se întâmplă în față. Și imaginează-l pe Saul, obosit de atât alergat, era un om mai mare, mai cu un cap deasupra tuturor celorlalți, era un model masculin. Și a intrat cumva în peșteră, băi, păziți aici ca să nu fie nimic. Și a pus el mantau, așa aranjat, știu eu, locul să fie cât de cât neted și s-a lungit acolo. Și deodată se aude dormea satea. Și acum vine momentul. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Mă opresc puțin asupra acestei idei frumoase. Auzi? Cine spune asta? Și că, iată, Domnul, a venit ziua când Domnul ți-l dă și îți zice, fă-i ce-ți va plăcea. Auzi, niciodată Dumnezeu nu va spune cuiva, auzi, fă ce-ți place. Pentru că El știe că eu sunt rău. Și dacă e să mă iau după plăcere, după pleziruri, după, știu, instincte, sigur nu e bine. Când Dumnezeu vorbește, vorbește foarte clar. Și totuși era marea oportunitate. Agresorul era în mâinile victimei și victima era acum capabilă cu oamenii lui în spate. Bine, nu erau 400, alții erau mai încolo, pe deal. Dar aici era garda pretoriană sau garda păzitorii capului lui David. Și acum zice, hai, acum ia-i gâtul. Ceea ce părea acum oportunitate și vocile, glasurile sau mesajul, cuvintele de încurajare ale băieților din spatele lui David, era așa numitul wishful thinking, adică un fel de a gândi după propriile tale dorințe. Adică tu îți imaginezi că ar fi bine așa și tu spui, uite, asta este calea cea bună. E mai mult o dorință decât un raționament. Și îți amintești că am vorbit noi despre ce te conduce în momentele de criză. Dacă te oprește polițaiul, te conduce. Și acum ai să vezi cele trei mari categorii de etică sau de gândire morală. Etica de circumstanță. Uită-l pe David cugetând ce fac eu acum. Și etica de circumstanță întotdeauna vrea să găsească calea practică, pragmatică. Adică, dacă trebuie să faci alianță, să dai mâna cu diavolul până treci puntea, dacă e nevoie să treci puntea, păi o faci, că n-ai încotro. Nu? Este totuși să iasă treaba practic bine. Că unii zic că e compromis. Păi o fi, dar dacă iasă treaba bună, uite-te în spectrul politic. Eu sunt de o culoare, am un adversar de cu totul altă culoare, dar dacă situația mea o cere, dau mâna cu el și facem pact cu diavolul, dacă trebuie. Era o vorbă pe care mi-a spus odată un fel de mătușă, ci că interesul poartă fesul. Acum, nu fesul ăla mic pe care îl trage băiatul, ci erau fesurile acelea mari turcești, care erau material greu, atârnau pe cap. Dacă vrei, n-ai încotro. Asta e etica de circumstanță, oportunistă. A doua etică se cheamă etica deontologică. Deontos înseamnă datorie. Și anume, deontologia înseamnă că contează regula. Ce înseamnă regula? Așa trebuie, așa fac. Deci asta e etica deontologică. Cum e drept? Deontologia nu contează atât de mult pe caracterul tău, ci pe supunerea sau subordonarea ta față de niște legi ale dreptății. De exemplu, deontologic este dacă cineva ți-a scos ochiul, să-i scoți și tu lui ochiul. E drept. Legea talionului așa se cuvine. Dar există a treia etică pe care deja ai văzut-o, se numește etica virtuții, în care nu întreb cum e drept, ci cum e bine înaintea marelui diapazon moral al lui Dumnezeu, care are în vedere caracterul tău. Și sigur că atunci când ești pe etica virtuții, atunci nu te mai gândești cum e drept. Și David este pus acum între ciucan și nicovală, omoară-l, hai, scăpăm și noi. Ei vreau să iasă bine în treaba aceasta și au interpretat momentul acesta nu ca pe o încercare, ca pe un test al caracterului, ci ca pe o oportunitate și vom vedea mai departe. Iar el este presat de băieți, de argumentele eticii circumstanței. Este însă frământat cum stau înaintea lui Dumnezeu. Cum vrea Dumnezeu să acționeze? Ce vrea din partea mea? Eu stau și mă oglindesc în voia Lui și ascultă răspunsul Lui. 1 Samuel 24, cu versetele 4 și 6. David a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul, să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Stai puțin că sunt oripilat, sunt uimit. De ce spune el și repetă unsul Domnului? Păi era un derbedeu Saul, era un rău, un ticălos care vrea să-l omoare pe binefăcătorul lui. Știi cum e treaba? Și acum discutăm despre omul și rolul. În vechime, religia era un sistem integrist. Ce înseamnă integrist? Ca să mă înțelegi, astăzi religia este o felie din viață. Adică, duminică mergi la fotbal, sau miercuri mergi la fotbal, luni, marți, miercuri, joi, ca să vorbesc pentru cei care merg duminica la biserică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, fac eu ce vreau, absolut ce vreau, mai și beau, mai și spun glume deșanțate, mă mai uit la filme de noapte. Mai fac tot felul de lucruri, dar duminică sau sabat pentru mine, merg la biserică, îmi fac datoria, dau zeciuiala, dau la coșul milei, mai miluiesc pe unul și altul, așa e frumos să fie înaintea lui Dumnezeu, și mi-a făcut treaba religioasă. Dumnezeu e ok cu mine, i-am bifat. Nu. Asta e religia în concepția noastră, modernă sau postmodernă. Dar în vechime, religia era un sistem care integra toate categoriile din viață. Și cum mă purtam cu aproapele, și cum mă purtam cu copiii, cu nevasta, cum mă purtam în afaceri, trebuia să fiu, că-i Dumnezeu aici. Chiar admir, sunt unele persoane, mă uimesc. De exemplu, este o scumpă mamă, dacă vrei, și bunică, care face curățenie într-o instituție. Nu-i dau numele. Dar nu e nimeni. Și este vineri. Și face curățenie ca și cum în spatele ei e șeful și spune sub colț acolo, scoate tot. Mă uimește cu câtă rigurozitate, cu câtă onestitate, conștiinciozitate își face datoria. Pentru că ea îl are pe Dumnezeu. Viața ei este cufundată în religia integristă, lucru care astăzi nu există. Ori dacă pe vremuri era religia integristă, în care toate compartimentele, capitolele vieții erau împreună cu Dumnezeu și sub ochiul lui Dumnezeu, atunci faptul că cineva era șef, și aici am vrut să ajung, faptul că cineva era mai marele, înseamnă că Dumnezeu l-a pus. Cu atât mai mult cu cât Saul a fost uns de Samuel cu îndelemnul sfânt. Și atunci omul poate să fie o mizerie, să fie un om de nimic, dar ungerea lui și faptul că Dumnezeu îl ține în viață, îl face pe el să fie deosebit pentru mine. Și am înțeles lucrul acesta, dragul meu, am înțeles lucrul acesta foarte clar, că înaintea lui Dumnezeu, toți cei care au un rol mic sau mare, ei poartă o răspundere. Iar șeful suprem care e Dumnezeu le dă viață, înțelepciune și chiar dacă derapează uneori, nu sunt eu responsabil, e Dumnezeu responsabil. Știi că unii au un dinte contra bisericii, contra pastorului, contra primarului. Când contești autoritatea, nu contează. Contești toată autoritatea și a lui tata. Sau a bărbatului, sau a nevestei, tot. Cine este împotriva autorității, rade toată autoritatea, să fie clar. Nu merge. Iar David spune, e unsul Domnului. El e sub stăpân. El are în vedere, Dumnezeu are în vedere și nu-i treaba mea. Dacă Dumnezeu i-a dat ungerea să o ia el, dar eu nu pun mâna pe unsul Domnului. Apropo, e un text aici, în Scriptură, care lămurește poziția politică a unui creștin. Am avut de curând o discuție cu un prieten, un băiat bun, credincios, care spune, de ce nu facem și noi, de ce nu luăm și noi o inițiativă politică? De exemplu, să înființăm Partidul Adventiștilor. Zic și eu, nu asta era subiectul, zic și eu o cucomanie. Și atunci intrăm în politică și ne impunem punctul de vedere. Pe de o parte, ar fi ceva, numai că Biblia spune altceva. Rugați-vă pentru mai mari, pentru logofăți, cezari, pentru cei care poartă sabia, căci Domnul, Dumnezeu i-a pus acolo. Cum adică? Dumnezeu îl pune, un fel de a zice îngăduie, dar șeful este el. Și dacă Dumnezeu îngăduie, atenție, în timpul lui Pavel, pe Nero ca cezar, deci pe tronul împăratului era Nero, iar Pavel spune, rugați-vă pentru el, supuneți-vă în fața cezarului. Păi ăla care era prigonitorul de creștini, nu contează, știe Dumnezeu. Vezi, asta este concepția care corectează viziunea inputului omenesc într-un domeniu care nu mai aparține bisericii, ci aparține statului secular. Până și statul secular e tot sub mâna lui Dumnezeu, pentru că nu mișcă nimic și nu cade un fir de păr sau o vrabie fără știrea lui Dumnezeu. Și atunci mă cred în Dumnezeu și cred că chiar și încercările sau eventual prigoana mă conduce în căile lui Dumnezeu spre binele meu și spre mântuirea reală a mea. Pentru că viața este doar o paranteză. Viața veșnică este viața adevărată în care tu și cu mine trebuie să intrăm. Vă să zic că unsul Domnului era Saul și acolo sfărăia de zor, se odihnea nevoie mare. Foarte interesant. Pot exista unși ai Domnului apostați? Pentru că Saul era apostat, dar purta ungerea. Eu cred că da. Și eu cred că au fost și în istorie, pot exista și în prezent, fără ca noi să fim cei care să dăm verdicte sau să emitem judecăți de valoare. Și uite-l pe unsul Domnului, Saul. Uite-te la fața lui, la pumnul strâns. N-avea motiv și vrea să-l omoare. Și asta era etica circumstanței. Vrea să scape de un competitor, de unul care să-i pună în umbră, știu eu, autoritatea absolută. Și uite-te acum la David. Are motiv, deci este cu motiv, pentru că era justificat după etica deontologiei a regulii, și nu îl omoară. Și aici este frumusețea de caracter. Vezi, spune Iisus, dacă unul îți dă o palmă, trage-i două, să țină minte. Nu, dacă îți dă unul o palmă, hai, luminează, arată că ești mai puternic decât el. Și îți spun, au fost cazuri concrete când, întorcând obrazul în mod figurativ sau literal, la propriu, s-au schimbat ițele, destinul jocului, s-a schimbat jocul. Ce însemnează această atitudine de superioritate? Ce urmează? Știe Dumnezeu. Dar eu nu îl omor pe unsul Domnului. Și să te ferești și tu să-l omori în gând, să spui, ah, Doamne, iar că e ticolos. Doamne, Tu știi totul, ți-l dau în mână, ai Tu grijă de el. Iar eu am să mă rog pentru binele lui. Asta spune Scriptura. Uite ce spune mai departe, ce a făcut David. A scos cuțitul, dar să vezi ce a făcut. S-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, săracul, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Tăiase pentru că în ochii lui și asta era un atentat împotriva autorității. Și de ce a procedat așa? Vezi, etica virtuții, etica caracterului. Noi suntem creștini nu prin subordonarea la niște legi, ci prin schimbarea inimii de către Duhul Sfânt. Și David s-a sculat și s-a coborât după toată istoria. N-am mai intrat în detaliu că atunci când s-a sculat Saul, s-a dus între oamenii lui, a ieșit David și a arătat peticul. Asta am prezentat într-un studiu anterior, în studiul vieții lui Saul. Îl găsești în arhivă. Și spune că a plecat departe. Unde departe? Privește numai unde se află Engedi față de Ierusalim și unde a ajuns el, tocmai spre sud, unde zona e aproape nepopulată, în așa numita pustie Paran. Și aș vrea să-ți arăt câteva elemente care constituie decorul acestei zone. Pustia Paran nu este ca Sahara, dune. Nu, este un teren uscat în care cresc smârcuri de plante adaptate pentru secetă, unde nu știu dacă plouă, uite, în Sinai știu, plouă 9 zile pe an. Mi-au arătat chiar când am fost pe acolo cum stâncile și blocurile de piatră sunt tăiate în așa fel încât să conducă toate firele de apă pe un singur canal într-un rezervor sub munte. Și oamenii folosesc un an de zile apa care plouă 9 zile pe an. Și ei și vitele. Privește Paran, muntele Paran. În Biblie, în istoria Exodului, avem Paranul, e un munte de 1755 de metri. Când te uiți la muntele acesta, nu poți să nu îl înțelegi pe David care zice, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Că Saul era pe urmele lui. Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, el nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cu muntele nu se clatină. Cel ce te păzește nu va dormita. E minunat psalmul acesta, inspirat tocmai de măreția muntelui Paran. Și nu vreau să merg mai departe, vreau să mă bucur de modul în care David dovedește că este omul lui Dumnezeu. Să știi că atunci când ești omul lui Dumnezeu, nu te așteaptă o șosea de asfalt lină. Este un drum, se cheamă cărarea îngustă, pe care puțin o află și care e și îngustă și treci printr-o poartă strâmtă. Nu e ușor. Dar când este Iisus cu tine, până și acest drum este o provocare și îl parcurgi cu bucurie, pentru că nu ești singur. Hristos e cu tine. Iar drumul pe care mergi e condus de Iisus. Dragul meu, vei fi în criză, poate nu azi, poate mâine. Ce etică îți coordonează sau îți dictează acțiunile? Aș vrea să nu mai greșesc. Aș vrea să fiu doar o reflectare a voii lui Dumnezeu prin etica virtuții. Dumnezeu să-ți dea și ție și mie această putere ca să te bucuri la urmă, numai bine.